Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Καλησπέρα λοιπόν φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, ο Θανάσης Βουτέρης είναι στην κονσόλα του ήχου και η σημερινή μου καλεσμένη ήδη εδώ στο στούντιο κάθεται απέναντί μου για να μιλήσουμε για το τελευταίο της βιβλίο. Και λέω το τελευταίο της γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το τρίτο.
Είναι το τρίτο.
Είναι λοιπόν η Ελεάνα Βλαστού. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ.
Καλώς ήρθατε διπλά, γιατί μένετε μόνιμα Λονδίνο, οπότε ερχόσαστε στην Ελλάδα στη Χάση και στη Φέξη.
Που... Ακριβώς. Και τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα για να μιλήσω για το Λονδίνο.
Για το Λονδίνο πάντα, αφού για το Λονδίνο γράψατε.
Σωστά.
Λοιπόν, στο Λονδίνο είναι ο τίτλος του τρίτου βιβλίου της Ελεάνας Βλαστού, από τις εκδόσεις Πόλης μας έρχεται και φυσικά στο εξώφυλλο. Ποιο είναι αυτό το κτίριο?
Είναι ένα κτίριο στο City του Λονδίνου και την έχει βγάλει τη φωτογραφία ο Δημήτρης Πάλας και είναι Έλληνας. Mm-hmm. Είναι Έλληνας φωτογράφος που έβγαλε τη φωτογραφία στο Λονδίνο.
Εσείς μένετε μόνιμα πια στο Λονδίνο?
Εγώ μένω μόνιμα από το 2015, πριν το δημοψήφισμα για τον Brexit.
Επειδή η επικαιρότητα και η εποχή αυτή καλεί πάντα και είναι η εύκολη λύση να μιλήσει κανείς για τον Brexit με έναν άνθρωπο που μένει στο Λονδίνο, που έχει γράψει για το Λονδίνο, θα αποφύγω αυτόν τον πειρασμό για το ξεκίνημα τουλάχιστον της εκπομπής, για να πάμε στο βιβλίο το οποίο το έχετε γράψει για έναν άλλο λόγο βέβαια και όχι για να μιλήσετε για τον Brexit, αν και έχετε αναφορές
στο Brexit. Δεν θα μπορούσα να μην έχω.
Πού το κατατάσσετε εσείς το βιβλίο αυτό και αν αυτό θέλατε να κάνετε ξεκινώντας αυτή τη συγγραφή, αυτό που κάνατε δηλαδή?
Στη λογοτεχνία το κατατάσσω.
Προφανώς.
Αλλά δεν θα το έβαζα σε κάποια κατηγορία. Είναι, στα αγγλικά θα το λέγαμε non-fiction, που είναι το καινούριο είδος. Δηλαδή είναι μικρά κείμενα, συνοπτικά, που κάποιος μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Στην Ελλάδα θα το λέγαμε χρονογράφημα. Mm-hmm. Ίσως ακούγεται λίγο παλιό το χρονογράφημα.
Ακούγεται
εμένα
λίγο παλιό, αλλά...
Μου αρέσει το χρονογράφημα.
Αλλά είναι πολύ ένδοξο είδος.
Μου αρέσει. Είναι.
Και δεν υπάρχει κανένας που να το υπηρετεί πια. Ούτε καν στον τύπο, ούτε πουθενά άλλου. Δυστυχώς.
Ναι, πάντως σίγουρα δεν θα το κατέτασα στην ταξιδιωτική λογοτεχνία.
Ούτε εγώ, διαβάζοντάς το. θα πω προκαταβολικά ότι σπανίως βέβαια θα πρέπει να το θέλει και το βιβλίο αυτό και ο συγγραφέας να το κάνει. Δεν είναι ένα βιβλίο που θέλετε να σατιρίσετε κάτι, άρα που είναι ένα εμφανές προφανές χιούμορ που δημιουργείται κομικές σκηνές για να γελάσει ο άλλος. Είναι ένα βιβλίο έξω από αυτό, αλλά που εγώ τουλάχιστον σε 3-4, μην πω και παραπάνω σημεία, διαβάζοντας ξεκαρδιζόμουν στα γέλια. Που αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα χιούμορ που παράγει από μηδίαμα έως και γέλιο-γέλιο, χωρίς να είναι αυτός ο στόχος σας και η επιδίωξή σας, φαντάζομαι.
Αυτό είναι αλήθεια. Βγήκε στην πορεία. Mm. Πολλές φορές όταν γράφεις δεν έχεις και καθόλου κέφι για χιούμορ, αλλά βγαίνει το χιούμορ, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια είναι. Και βασικό συστατικό ενός νοήμονος ανθρώπου, θα έλεγα. Άλλωστε μιλάτε για Άγγλους. Και οι Άγγλοι με το χιούμορ είναι συνδεδεμένοι. Είτε εμείς μπορεί να το θεωρούμε κρύο, είτε ζεστό, είτε χλιαρό, είτε ό,τι θέλει. Πάντως είναι χιούμορ.
Ναι.
Και είναι χιούμορ έξυπνο.
Είναι χιούμορ έξυπνο. Και υποβόσκει στις καθημερινά το χιούμορ στους Άγγλους. Δηλαδή στις καθημερινές συζητήσεις το αναζητούν το χιούμορ. Ή έστω τη βλακία της ημέρας πολλές φορές, αλλά το αναζητούν αυτό.
Το γράφεται και έτσι.
Το γράφεται.
Η βλακία της ημέρας. Ναι. Είναι ένα συστατικό τους, ε.
Ναι, είναι νομίζω. Είναι πολύ δομικό.
Είναι και στην καθημερινότητα, δηλαδή το συναντάς στο πεζοδρόμιο,
το
σε έναν άγνωστο άνθρωπο που μπορεί να πέσει πάνω του ξαφνικά, θα έχει αυτή την ατάκα που θα αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο το συμβάν.
Νομίζω ότι
Τώρα.
Το αγαπούν το χιούμορ. Και το άλλο χαρακτηριστικό των Άγγλων που συνάδει με το χιούμορ είναι ότι δεν παίρνουν και τον εαυτό τους στα σοβαρά.
Α, αυτό είναι πολύ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Αυτό είναι πολύ
αυτό
σοβαρό. Είναι πολύ,
να το συζητήσουμε αυτό. Ναι. Παραξενεύεται ένας Έλληνας από το στυλ αυτό των Άγγλων. Και λέω Άγγλων και δεν λέω Βρετανών, διότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Μιλάμε για τους Άγγλους Άγγλους.
Ναι.
Παραξενεύεται κανείς όταν βλέπει μια συνεδρίαση στο κοινοβούλιο, όπου η ατάκα και το χιούμορ είναι βασικό όπλο στην αντιπαράθεση των πολιτικών και οι υπόλοιποι γύρω τους γελάνε, λες και είναι στο καφενείο και χαχαχα από εδώ και απαντάει ο άλλος με έναν ανάλογο τρόπο και χαχαχα από εκεί. Είναι σαν να αντικαθιστούν αυτές τις κραυγές τις δικές μας και τις υβριστικές πολλές φορές ή εν πάση περιπτώσει γηπεδικές που γίνονται και τα τσιρίγματα με αυτόν τον τρόπο.
Νομίζω το χιούμορ είναι ο μόνος τρόπος να ασκήσεις μια κριτική και να εισακουστείς κιόλας, γιατί το χιούμορ αφαιρεί όλο το δηλητήριο από μια κατάσταση. Ξαφνικά γελάς, χαλαρώνεις, αλλά ασκείς κριτική.
Βέβαια.
Είναι ο μοναδικός τρόπος.
Αποδομής. Πολλά πράγματα κάνεις με το χιούμορ. Είπατε κάτι πριν και είπα είναι πολύ σοβαρό αυτό και αυτό είναι ένα καλό και ουσιαστικό και ξεκίνημα αλλά και κεφάλαιο στην παρατήρηση των Άγγλων που κάνετε εσείς. Είναι μια παρατήρηση αυτή που κάνετε ανθρωπολογική εν πωλής χωρίς τη βαρύτητα του δοκιμίου και του ακαδημαϊκού λόγου. Το βάρος μάλλον, όχι τη βαρύτητα, συγγνώμη. Τι θα πει δεν παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό του Άγγλος. Εξηγήστε το λίγο γιατί δεν το καταλαβαίνουμε εμείς εδώ.
Δεν το καταλαβαίνετε.
Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι δυσνόητο. Για έναν Έλληνα ο οποίος παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τον εαυτό του πάντα.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει ο στόμφος. Δεν υπάρχει ο στόμφος, η λέξη στόμφος και η έπαρση δεν υπάρχει. Οπότε όταν δεν υπάρχει ο στόμφος σημαίνει ότι κάποιος δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά. Και δίνει βάση σε... υπάρχει μια ελαφρότητα. Μιλώντας σοβαρά πάντα. Είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ αγγλικό αυτό το δεν παίρνω τον εαυτό μου στο σοβαρά. Όποιος και να είσαι, δεν παίρνεις τον εαυτό σου στο σοβαρά.
Όχι ότι δεν είναι σοβαρή.
Όχι,
δεν είναι σοβαροφανής όμως.
Δεν είναι καθόλου σοβαροφανής.
Δεν είναι καθόλου σοβαροφανής.
Είναι πολύ σοβαρή χωρίς να είναι σοβαροφανής.
Το γράφετε. Λέτε, μπορεί η επισημότητα να είναι επιτρεπτή, αλλά η σοβαροφάνεια είναι ανεπίτρεπτη.
Ακριβώς.
Αυτό
είναι το αντίστοιχο κεφάλαιο. Είναι χαρακτηριστικό των Άγγλων.
Αυτό περιέχει και μια δόση αυτοσαρκασμού, φαντάζομαι.
Βέβαια, μόνο με αυτό σαρκασμό μπορεί κάποιος να μην παίρνει τον εαυτό του σοβαρά.
Ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο ευφυΐας.
Βέβαια.
Για να μπορείς να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι ευφυΐς, αλλιώς πας αλλού. Από πού πηγάζει, λέτε, αφού παρατηρείτε τόσο πολύ και τόσο ενδελεχώς τους Άγγλους, από πού πηγάζει αυτό το συμφωνώ, προτέρημα, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς έτσι το βιώνετε.
Δεν ξέρω να σας πω από πού πηγάζει. Το μόνο που έχω παρατηρήσει, επειδή είναι ο γιος μου σε πολύ μικρές τάξεις του σχολείου, είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία τους δίνουν να καταλάβουν ότι το χιούμορ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το καλλιεργούν. Βλέπεις ότι στις συναναστροφές των παιδιών το χιούμορ είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι παντού. Βλέπεις ότι θα ντυθούν κάτι αστείο. Τους λένε σταματάει ο ποδοσφαιρικός αγώνας και θα τους πούνε πες μας ένα αστείο για να κάνουν διάλειμμα. Νομίζω το καλλιεργούν.
Βέβαια το να το βλέπεις αυτό στα μικρά παιδιά είναι δύσκολο, αλλά λες οκ, okay, εντάξει, μικρά παιδιά είναι, παίζουν, χαριτολογούν, κάνουν, ράνουν. Οι μεγάλοι όμως, γιατί είναι... τα μικρά παιδιά μεγαλώνουν θα
τα
μου πείτε.
Τα μικρά παιδιά
οπότε,
μεγαλώνουν και το έχουν μάθει.
Διατηρούν και το έχουν μάθει. Πάντως, ξέρετε, μπαίνει ένας καθηγητής στο αμφιθέατρο και διδάσκει το μάθημά του στην Αθήνα ή ξέρω εγώ στη Γερμανία ή όπου, στην Κίνα ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Θα μπει με το κοστούμι του, θα διδάξει σοβαρότατα, θα τελειώσει η ώρα του και θα σηκωθεί και θα φύγει. Ο Άγγλος δεν έχει κανένα πρόβλημα να τσαλακωθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, να κάνει χιούμορ, να δημιουργήσει χιούμορ από το ακροατήριό του και να έχει μια τέτοιου τύπου διάδραση. Καταλαβαίνω καλά.
Καταλαβαίνετε
δηλαδή,
πάρα
τα λέω
πολύ
αυτά καλά. Μέσα από αυτά που
ναι,
γράφετε.
Ναι,
δεν έχω
τα λέτε πάρα πολύ
δεν
καλά.
Έχω ούτε σπουδάσει. Ναι.
Βεβαίως
ούτε
θα
ζήσει,
μπει στο αμφιθέατρο να διδάξει με ένα τσαλακωμένο κουστούμι.
Το λέτε και αυτό. Όσο πιο πλούσιοι, τόσο πιο
αφημένη.
Φτενά τα υλικά που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους.
Ναι,
πιο παλιά, πιο αφημένα.
Δεν δίνουν πολύ σημασία στην εξωτερική εμφάνιση. Και δεν δίνουν καθόλου σημασία στα καλά ρούχα, στο στύλβωμα των ασημικών, στο μεγάλο καθαρισμό των εσωτερικών χώρων. Υπάρχει μια άλλη νοοτροπία. Επίσης βλέπεις, μου έκανε εντύπωση, κατά καιρούς βγαίνουν διάφορες φωτογραφίες της Βασίλισσας και ήταν στο παλάτι, είχε ένα καταπληκτικό καναλέτο πίσω πίνακα, έτρωγε πρωινό, φορούσε δύο ζακετάκια γιατί κάνει κρύο αλλά δεν το έχουν θερμάνει καλά το παλάτι γιατί είναι αντικολογικό και μπροστά στο τραπέζι του πρωινού είχε τα cornflakes σε τάπερ. Αυτό είναι πολύ αγγλικό, αυτή η σκηνή ήταν πολύ αγγλική. Και λέω, πρέπει να έχει χιούμορ για να φωτογραφηθείς έτσι.
Βέβαια. Το ταπεράκι με τα κορφλέτς.
Με το ταπέρ και τις δύο ζακέτες.
Ναι, πράγματι. Θα ήταν αδιανόητο.
Είναι επίσης η νοοτροπία να μην φαινόμαστε και να μην προκαλούμε.
Να μην φαινόμαστε σπουδαίοι.
Να μην φαινόμαστε σπουδαίοι και να μην προκαλούμε με την εμφάνισή μας, τον πλούτο μας, την οικονομική άνεση, ό,τι έχουμε.
Κάπου λέτε, καλά, αυτό συνδυάζεται λιγάκι και με το θέμα της ουράς, στο οποίο αναφέρεστε πολύ έτσι έντονα και έχετε και ένα προσωπικό instantané εκεί που καταλήγει στο Brexit.
Ναι.
Για πείτε το εσείς.
Ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και είχε ανοίξει ένα ταμείο και περίμενα υπομονετικά στην ουρά μου, όπως κάνει κάθε κάτοικος αυτής της πόλης, και ξαφνικά βλέπω το δεύτερο ταμείο να ανοίγει, και όταν είσαι ουραγός πάντα συνειδητοποιείς την αλλαγή. Οπότε παίρνω το καλάθι μου και πάω πρώτη στο δεύτερο ταμείο που ανοίγει. Και πραγματικά σας λέω, το αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ότι η κυρία που με κοίταξε ηλικιωμένη θα είπε, καλά έκανα και ψήφισα Brexit. Ορίστε, ήρθαν οι ξένοι και μπαίνουν μπροστά στις ουρές.
Αυτό το θέμα της ουράς και το θέμα του δεν προκαλώ με υπερφύαλο τρόπο και δεν προσέχω τις τυπικότητες, είναι νομίζω ένα συνολικό πακέτο που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των άλλων.
Το θέμα της ουράς είναι η νοοτροπία, εδώ παίζουμε δίκαια, που αυτό τους, και αυτό τους το μαθαίνουν από πολύ μικρές ηλικίες, ότι εδώ είμαστε όλοι ίσοι και είμαστε ίσοι και απέναντι στην ουρά προφανώς. Κανένας δεν παρακάμπτει την ουρά και περιμένουμε υπομονετικά τη σειρά μας να έρθει. Αλλά έχω την εντύπωση, και μην με ρωτήσετε που πηγάζει αυτό, δεν μπορώ να σας δώσω την εξήγηση. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα είδος χαλαρής εξόδου η ουρά. Δηλαδή τους αρέσει η ουρά. Τους αρέσει η ουρά. Υπάρχουν, τις έχω χωρίσει τις ουρές σε δύο τύπους ουρές, οι οποίες είναι οι γιορτινές και οι καθημερινές. Οι καθημερινές είναι στο ταχυδρομείο, στα λεωφορεία, στα σούπερ μάρκετ, και οι γιορτινές είναι για να δουν τους αγώνες του τένις, για να παρακολουθήσουν τα γενέθλια της Βασίλισσας. Αλλά σε γενικές γραμμές έχω την εντύπωση ότι η ουρά τους αρέσει, αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί η ουρά.
Το ευχαριστούνται δηλαδή, πέρα από το ότι το θεωρούν δίκαιο.
Βεβαίως, ακριβώς αυτό. Δηλαδή ακόμα και ένας Άγγλος μόνος συνιστά ουρά, γιατί κοιτάει στο πότε θα έρθει το λεωφορείο, προς τη σωστή κατεύθυνση όμως. Δεν είναι αφηρημένος.
Και δεν είναι χαλαρό.
Όχι.
Να πάει μια βόλτα γύρω-γύρω και λοιπά.
Ούτε θα κοιτάξει από την άλλη κατεύθυνση.
Επίσης λέτε ότι δεν επιτρέπεται να φύγεις από την ουρά και να σε αντικαταστήσει κάποιος άλλος. Θα αντιμετωπίσει την αποδοκιμασία, ακριβώς, η οποία είναι σιωπηρή όμως.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Κροτάλισμα, ρολάρισμα, ναι,
ρολάρισμα
ματιών,
ναι, και σε συνοφρίωμα φιδιών.
Φρυδιών,
με συγχωρείτε. Είναι στάνταρ αυτά.
Δεν θα σου πει ποτέ κανείς, κυρά μου, στη θέση σου.
Όχι, αλλά θα ξεφυσήξει.
Ναι, όχι, λέω για το πώς θα το εκφράσει.
Όχι, όχι, όχι. Ποτέ δεν υπάρχει λεκτική τέτοια προσέγγιση. Απλώς θα ξεφυσήξει, θα σε κοιτάξει.
Θα σε επιτιμήσει.
Ναι. Και θα το καταλάβεις, αν είσαι αρκετά ευαίσθητος να το καταλάβεις.
Η ουρά λοιπόν, η οποία σχετίζεται με το παίζω έντιμα, το τσαλακώνω τον εαυτό μου, δεν τον προβάλλω, δεν τον προτάσω, δεν τον...
Μειώνω συστηματικά τον εαυτό.
Στην ουσία τον μειώνω.
Ναι, και αυτό θέλει εξυπνάδα.
Ναι.
Και παιδεία.
Και ακομπλεξάριστο στυλ, τέλος πάντων, μια προσωπικότητα χωρίς κόμπλεξ.
Ναι, συμφωνώ.
Έτσι δεν είναι.
Συμφωνώ.
Είναι σαν να πλέκουμε λίγο το εγκόμιο των Άγγλων τώρα. Δεν ξέρω αν το αξίζουν πραγματικά και συνολικά. Δεν έχουν πλευρές εκνευριστικές.
Πολύ.
Φαντάζομαι ότι και μερικά από αυτά που λέμε τώρα ως ευφυή, έξυπνα, χαριτωμένα, έχουν και την πλευρά την εκνευριστική.
Ναι. Και την τυπική, γιατί έχουν μάθει να το κάνουν. Οπότε το επαναλαμβάνουν ένα μοτίβο το οποίο γνωρίζουν.
Τυπικότητα λοιπόν.
Τυπικότητα, και θεωρώ ότι δεν συμφωνεί ο άντρας μου που έχει ζήσει όλα τα χρόνια στο Λονδίνο, αλλά θεωρώ ότι είναι και μεγάλη υποκρισία.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Έχει και στοιχείο υποκριτικότητας όλη αυτή η συμπεριφορά? Δηλαδή λέτε μέσα ότι μπορεί να σας κάνουν ένα κομπλιμέντο, ότι τι ωραία η μπλούζα σας.
Ναι.
Και να το κάνετε εσείς σε κάποια. Και αυτό που θα κάνει δεν θα είναι να πει ευχαριστώ, την αγόρασα εκεί, ή ναι, είναι πράγματι ωραία. Θα πει η δική σας μπλούζα όμως είναι πολύ ωραιότερη.
Ναι.
Ή αν είχα το ξέρω εγώ ένα στοιχείο του σώματός σας, θα φορούσα κάτι καλύτερο από αυτό που φοράω. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε.
Αυτό δεν είμαι σίγουρο αν το θεωρώ υποκριτικό ή αν θεωρώ και αυτό ότι είναι ένα δικό του στυλ.
Πάντως το κάνουν αυτό.
Το κάνουν αυτό, βέβαια. Υπάρχει η ανταλλαγή κοπλιμέντου. Σου λέει κάποιος ένα κοπλιμέντο και εσύ εκείνη την ώρα. Στην Ελλάδα απαντούμε ευχαριστώ. Εκεί νιώθουν υποχρεωμένοι να ανταποδώσουν με το κοπλιμέντο.
Ναι, αλλά μειώνοντας λίγο το δικό του όμως στάτους.
Ναι. Αλλά αυτό δεν θα το κατέτασα στην υποκρισία. Νομίζω ότι αυτό που κατανόησα πιο δύσκολα πηγαίνοντας εκεί είναι ότι να διαβάζω αυτά που λένε μέσα από τις γραμμές. Mm-hmm. Αυτό με δυσκόλεψε πάρα πολύ.
Δηλαδή?
Στην Ελλάδα, ξέρετε, λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε, καμιά φορά και παραπάνω από αυτά που θέλουμε να πούμε.
Με μια σαφήνεια.
Ναι.
Με μια ευθύτητα.
Εντελώς.
Ναι.
Εκεί πρέπει το αυτή να είναι πολύ εξασκημένο για να καταλάβει τι λέει ο συνομιλητής.
Τι εννοεί, μάλλον.
Ναι, καταλαβαίνεις τι λέει ο συνομιλητής γιατί γνωρίζεις τη γλώσσα, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι εννοεί ο συνομιλητής. Όπως όταν με παίρνουν τηλέφωνο που μιλάνε 20 λεπτά και όταν μου πούνε by the way, παρεπιπτόντως, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο λόγος του τηλεφωνήματος. Το οποίο στην Ελλάδα δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει. Μιλάνε μέσα από τις γραμμές. Πρέπει να μεταφράζεις παράλληλα στον εαυτό σου και για να καταλάβεις.
Όπως έχετε και άλλα παραδείγματα σε αυτό το κομμάτι του μέσα από τις γραμμές, που για να καταλάβεις πρέπει να δεις μέσα από τις γραμμές, μέσα από αυτά που λένε, κάτι άλλο. Όπως για παράδειγμα, αν πει κάτι ένας κοινωνικά ανώτερος και ο βοηθός του,
ναι,
του πει...
Ναι.
Αν έτσι νομίζετε ή κάτι τέτοιο, ναι, σημαίνει φτιάχνω από την αρχή, είναι χάλια αυτό που λες.
Ναι, ναι. Αυτό το αναφέρομαι εκτενώς το θέμα της γλώσσας, γιατί νομίζω ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα και έχω γράψει και ένα γράμμα στη Μέγκαν,
ναι,
το οποίο της λέω ότι τι θα ακούς και πώς θα τα μεταφράζεις στον εαυτό σου. Και έχω πολλά...
Η Μέγκαν είναι Αμερικανίδα.
Η Μέγκαν είναι Αμερικανίδα.
Και στην ουσία είναι σαν να της λέτε, είσαι σίγουρη ότι θες να παντρευτείς.
Ναι, ναι, πήγα να την...
αυτόν που πας να παντρευτείς.
Ναι.
Τι και... θα περάσεις και τι θα ζήσεις εδώ.
Ακριβώς. Όταν σου λέει κάποιος έχω θυμώσει, σημαίνει ότι εκνευρίστηκα, μην το ξανακάνεις αυτό. Αν σου πει κάποιος πρέπει να διορθώσετε το λόγο που γράψατε, σημαίνει πρέπει να το ξαναγράψεις από την αρχή το λόγο που...
Και ότι είναι χάλια.
Ότι είναι χάλια. Ναι, οι Άγγλοι μιλάνε διτά, για να το συνοψίσουμε.
Δεν θα σε προσβάλλουν ευθέως, δηλαδή.
Δεν θα σε προσβάλλουν
ανοιχτά.
Ευθέως.
Να σου πούνε, δεν λέει τίποτα ο λόγος αυτός. Θα σου πούνε,
ναι,
θα ήταν καλύτερα να...
Στην Ελλάδα το λέμε υποκρισία
μάλιστα
αυτό.
Αλλά
είναι ένας τρόπος να μιλάνε.
Θέλω λιγάκι να σταθούμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο που εσείς τιτλοφορείτε κεφάλαιο. Είναι ολιγοσέλιδα τα κεφάλαιά σας και το βιβλίο τελικά πολυθεματικό της καθημερινότητας των Άγγλων, αλλά που στο τέλος δίνουν μια συνολική εικόνα με τη ματιά σας πάντα, βέβαια, δεν ξέρω,
ναι,
γιατί μπορεί από κάποιον άλλον ή κάποια άλλη να ακούσω άλλα πράγματα για τους Άγγλους,
ναι,
έτσι δεν είναι.
Ναι.
Ύμνος στις εφημερίδες.
Ναι.
Πάω σε αυτό το κεφαλαιάκι τώρα. Θέλω λιγάκι να μας πείτε για τη σχέση αυτή που διατηρεί ακόμη και σήμερα ο Άγγλος με το έντυπο, με τον έντυπο τύπο και όχι τον ηλεκτρονικό ή... Την εφημερίδα που την κρατάει στα χέρια, δηλαδή.
Θα σας πω, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση οι Άγγλοι με τις λέξεις και τα βιβλία και τα κείμενα. Είναι πολύ δυνατοί αναγνώστες. Δηλαδή, διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι ο μέσος Άγγλος θα διαβάσει, μάλλον ένας μέσος καλός αναγνώστης, θα διαβάσει 6.000 βιβλία κατά τη διάρκεια της ζωής, το οποίο τον κατατάσσει σε ένα πολύ δυνατό αναγνώστη. Αλλά τους αρέσουν τα έντυπα, τους αρέσουν οι επιστολές εφημερίδες, τους αρέσει να λύνουν σταυρόλεξα, τους αρέσουν τα παιχνίδια, τα λεκτικά, η ποίηση, το θέατρο και τους αρέσουν και οι εφημερίδες και διαβάζουν πολλές εφημερίδες.
Ακόμα και σήμερα.
Διαβάζουν πολλές εφημερίδες και μερικές διαβάζουν και online. Αλλά είναι πολύ γεροί αναγνώστες. Είναι εντυπωσιακό όμως.
Διαχωρίζεται και τις εφημερίδες ανάλογα. Δηλαδή, λέτε, η τάδε εφημερίδα διαβάζεται από αυτούς. Η τάδε εφημερίδα,
ναι,
από εκείνους.
Ναι.
Είναι πολύ. Θα μου επιτρέψετε, αν δεν έχετε αντίρρηση, για να βγει ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
Ναι.
Ή θέλετε να το διαβάσετε εσείς. Ας πούμε, η Daily Mirror διαβάζεται από αυτούς που νομίζουν ότι τρέχουν τη χώρα. Η Guardian από αυτούς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να τρέχουν τη χώρα. Η Times από αυτούς που τρέχουν τη χώρα. στην πραγματικότητα, ναι. Δηλαδή. Η Daily Mail από τις γυναίκες όσων τρέχουν τη χώρα. Η Financial Times από αυτούς που τους ανήκει η χώρα. Πάει λέγοντας.
Ναι, διαβάζουν πολλές εφημερίδες και διαβάζω και εγώ πολλές εφημερίδες και μ' αρέσουν οι εφημερίδες. Είμαι...
Και η κάθε εφημερίδα έχει όντως διαχωριστική έτσι, γραμμή από, από μία άλλη,
ναι,
ως προς το κοινό, το στυλ, το ύφος. Τα...
Είναι εντελώς διαφορετικές. Mm. Βεβαίως όλοι διαβάζουν τη Sun. Δεν μπορεί να μην την αγοράζουν, αλλά θα διαβάζουν online τη Sun, η οποία...
Άσχετα από το ότι οι άλλοι εφημερίδες διαβάζουν, ναι, ότι ακριβώς, κοιτάνε, ναι, και τη Sun, φαντάζομαι, τις φωτογραφίες της.
Φωτογραφίες, γελιογραφίες, το εξώφυλλο, το οποίο είναι καταπληκτικά πάντα τα εξώφυλλα, γιατί σε τρεις λέξεις έχει συνοψίσει τα νέα της ημέρας. Και επίσης βγήκε πολύ δυναμωμένη η Sun μετά το... γιατί προέβλεψε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
Του Brexit.
Ναι.
Όσον αφορά τη γλώσσα και την ταξικότητα της γλώσσας, έτσι όπως το, ναι, περιγράφεται πάλι, και αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο.
Η αγγλική κοινωνία είναι μια πολύ ταξική κοινωνία. Mm-hmm. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ ενδεικτική η προφορά κάποιου για να καταλάβεις πού να τον κατατάξεις.
Όχι δηλαδή η προφορά για να, από πού έρχεται, από πού είναι.
Όχι η προφορά από...
Αλλά από ποια μορφωτική, από ποιο μορφωτικό επίπεδο και από ποια κοινωνική τάξη,
ακριβώς,
έρχεται.
Το οποίο νομίζω δεν το συναντάμε πουθενά άλλο.
Στην Ελλάδα δεν νομίζω.
Όχι.
Καθόλου.
Ελλάδα...
Η διαφορετική προφορά έχει να κάνει με τη διαφορετική
με την περιοχή,
καταγωγή.
Ακριβώς.
Τη διαφορετική περιοχή.
Στην Αγγλία είναι πολύ ενδεικτική η προφορά. Mm. Και γι' αυτό βλέπουμε και ο David Cameron, ας πούμε, έκανε μαθήματα για να μειώσει την ένταση της πάρα πολύ μορφωμένης προφοράς. Είχε ένα προγυμναστή, ο οποίος του μείωσε το... Ξέρετε, στους μισούς λείπουν τα φωνήεντα και στους άλλους τα σύμφωνα. Η πολύ μορφωμένη προφορά που γελάω εγώ γιατί λείπουν τα φωνήεντα είναι πολύ ενδεικτική. Οπότε έκανε μαθήματα για να το εξισορροπήσει αυτό με τα φωνήεντα και τα σύμφωνα.
Μείωση του μορφωτικού επίπεδου.
Ναι, ακριβώς.
Της αντανάκλασης, μάλλον, ναι, του μορφωτικού επίπεδου στη γλώσσα.
Ήθελε λίγο να ξεφύγει από την αφήγηση του πολύ καλού σχολείου που πήγαινε. Όπως έχει πάει στο ίδιο και ο Μπόρις Τζόνσον, βέβαια.
Τι λέτε.
Ναι.
Αυτό σε μια χώρα η οποία έχει ακριβώς την αντίθετη νοοτροπία να προβάλλει αν έχει πάει σε ένα πολύ καλό σχολείο, το ότι έχει πάει σε καλό σχολείο, μπορεί να ακούγεται ξανά ανέκδοτο. Ή να μην το πιστεύει κανείς τώρα,
ναι,
αυτό. Πώς μπορεί να ένας πρωθυπουργός μάλιστα να μπει σε τέτοια διαδικασία που να αποκτήσει προγυμναστή, να κάνει φροντιστήριο δηλαδή.
Φροντιστήριο για να μειώσει το τόσο...
Για να μειώσει την άψογη μεγαλοστήλ λόρδων, ας πούμε,
ακριβώς,
προφορά.
Ναι.
Τι σας έκανε να γράψετε ένα βιβλίο που παρατηρείτε με αυτόν τον δελεχή τρόπο τους Άγγλους?
Η ψυχική μου υγεία ήταν το κίνητρο. Πήγα εκεί και, όπως σας είπα, γνώριζα αγγλικά, άκουγα τι έλεγαν, αλλά πολύ συχνά δεν καταλάβαινα ακριβώς. Οπότε έλεγα, για να τα καταλάβω πρέπει να τα καταγράψω. Ήταν ένας τρόπος να είμαι ήρεμη. Λέω, πρέπει να τα γράφω όλα αυτά που συμβαίνουν για να τα καταλάβω. Οπότε ξεκίνησε όλο αυτό υπό μορφή ημερολογίου. Ήταν ορισμένα πράγματα που δεν τα καταλάβαινα ακριβώς και δεν μου τα εξηγούσε κανείς, οπότε αποφάσισα να τα παρατηρώ και έγινα μια πολύ καλή παρατηρήτρια.
Είστε και φλανέρ, παρατηρείτε περπατώντας άσκοπα στους δρόμους,
άσκοπα,
δηλαδή ο σκοπός να είναι η παρατήρηση.
Κατεξοχήν.
Ναι.
Ναι, είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό, είμαι ειδική σε αυτό.
Αυτό είναι τέχνη.
Αυτό είναι τέχνη, συμφωνώ.
Και κατά Μποντλέρ είναι τέχνη, έτσι για να το επικυρώσουμε. Δεν το λέμε ως τεμπέληδες. Στο θέμα της γλώσσας επίσης, αναφέρεστε στο BBC.
Ναι.
Και λέτε ότι επικρίνεται μερικές φορές στο BBC ότι δεν προσλαμβάνει ανθρώπους από κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Διότι δεν μπορούν να μιλούν με αυτόν τον τρόπο
του BBC,
του BBC
που έχει ένα συγκεκριμένο
που έχει
τρόπο.
Που μπορούν μόνο αυτοί που έχουν τελειώσει τα τάδε, ναι, σχολεία και όχι άλλα.
Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στο Λονδίνο, και αυτό το εντάσσω στην υποκρισία. Είναι μια πολύ ταξική κοινωνία, αλλά η νέα λέξη που παίζει το 2018 και το 2019 είναι το diversity, η ποικιλομορφία. Mm. Όλοι θέλουν να ανοίξουν τις πόρτες τους σε διαφορετικά χρώματα, διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικά προσόντα, διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Αλλά και το BBC προσπαθεί να κατευθυνθεί προς αυτή την πλευρά. Δηλαδή θέλει να εντάξει στο δυναμικό του ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ανωτέρων κοινωνικών τάξεων, αλλά είναι άνθρωποι από την επαρχία, είναι λιγότερο μορφωμένοι. Αυτό βεβαίως είναι οξύμορο. Δεν γίνεται, γιατί αν ακούσετε την προφορά των παραγωγών του BBC είναι πολύ ψηλού επίπεδου και πολύ μορφωμένη. Απλώς γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Mm. Δηλαδή η Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ να ανοίξει τις πόρτες τους σε λιγότερο προνομίουχα παιδιά. Όλοι ψάχνουν πλέον τη διαφορετικότητα. Αλλά νομίζω ότι είναι απλώς η λέξη που.
Είναι απλώς μια μόδα, λέτε.
Είναι η μόδα. Είναι
δεν
η λέξη.
Είναι κάτι που πραγματικά αντιστοιχεί σε αυτό που είναι.
Νομίζω ότι δεν είναι. Γιατί
δεν είναι έτσι.
Θέλει πολλά χρόνια για να γίνει αυτό. Εντάξει. Θέλει πάρα πολλά χρόνια.
Μπορεί να το. Ποτέ δεν είναι αργά, ας το ξεκινήσει κάποιος.
Βεβαίως.
Αν το ξεκινήσει ειλικρινά, αλλάζει. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουν έντονο το στοιχείο της ανεκτικότητας. Επειδή ακριβώς σέβονται απόλυτα την ιδιωτικότητα του άλλου. Έχονται και το στοιχείο της ανεκτικότητας σε τέτοιο βαθμό που για μας μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας και να τα ξανατρίβουμε. Και λέτε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα με μια λέσχη που είναι πολύ κλειστή και απολύτως αντρική.
Όπου
εμφανίζεται ένα μέλος γυναικείο.
Εμφανίζεται, κυκλοφορεί μέσα σε αυτή την πολύ αγγλική λέσχη μια γυναίκα με ξανθιά, με ξανθά μαλλιά και περιφέρεται. Όπου
και είναι μοναδική.
Και είναι μοναδική, η οποία όμως δεν έκανε τίποτα, απλώς έκανε αλλαγή φύλου. Έχει δύο παιδιά και τη δεχτήκανε.
Ήταν μέλος ως άντρας.
Ήταν μέλος ως άντρας, έκανε αλλαγή φύλου και βεβαίως συνέχισε να είναι μέλος ως γυναίκα πλέον.
Ναι. Αλλά με ένα πολύ φυσικό τρόπο όμως
το
αντιμετώπισαν.
Ναι. Ναι, οι Άγγλοι είναι πάρα πολύ ανεκτικοί.
Δηλαδή φαντάζομαι τη σκηνή εδώ, σε μια εντελώς αντρική, συντηρητική βαθιά και προφανώς με ηλικίας όχι παιδαρέλια, αλλά.
Ναι.
Παραπάνω, ξέρω εγώ, 40 πλάς, για να μην πω παραπάνω, και με έναν τέτοιο τρόπο που δείχνει και είναι σαν αγγλικό ανέκδοτο ακούγεται αυτό, το ψάχνω να δω πώς το γράφεται ακριβώς την ατάκα που χρησιμοποίησαν ότι είναι καλοδεχούμενη.
Είναι καλοδεχούμενη, ναι.
Ναι, αλλά το λέτε με έναν εξαιρετικό τρόπο που δεν το βρίσκω τώρα αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει, θα το βρει ο ακροατής που θα θελήσει να διαβάσει το βιβλίο, θα το συναντήσει. Απλά, ας πούμε, πήρε κάποιος καραμέλες από το περίπτερο.
Είναι πολύ ανεκτικοί οι Άγγλοι. Είναι πολύ ανεκτικοί. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ψήφισαν για Brexit, για να ξαναεπανέλθουμε στο Brexit.
Ναι, θα το ρωτήσω τελευταίο αυτό.
Ναι.
Γιατί όλο αυτό και αυτή η μόδα της πολυποικιλότητας και της πολυπολιτισμικότητας και όλα αυτά τα πολύ ωραία, πώς συνδυάζονται τελικά με το ότι Brexit και φεύγω μόνος μου. Στην ουσία κλείνω πόρτες. Ή δεν είναι έτσι. Ή δεν κλείνουν πόρτες.
Στην ουσία κλείνουν πόρτες, αλλά νομίζω είχα την αίσθηση ότι δεν καταλάβαιναν και αυτό που ψήφιζαν ακριβώς. Βεβαίως εγώ γράφω για το Λονδίνο, το οποίο δεν ψήφισε να φύγει από
φυσικά
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καμία φορά μπερδεύουμε το Λονδίνο με την υπόλοιπη χώρα, όπου το Λονδίνο είναι μια πολύ κινητική και προκλητική πόλη, αλλά η επαρχία της Αγγλίας είναι πολύ γκρι, πολύ μαύρη, με πολλά κλειστά εργοστάσια και πολύ ποτό. Και όλα αυτά δεν είναι μια ωραία εικόνα.
Με χαμηλή μόρφωση.
Με χαμηλή μόρφωση.
Διότι η παιδεία είναι απολύτως ταξική.
Με κλειστά εργοστάσια.
Δεν έχει να την πληρώσει δηλαδή κάποιος, έτσι δεν είναι.
Ναι, με πολλά κλειστά εργοστάσια πλέον.
Mm-hmm.
Που σημαίνει δεν υπάρχουν δουλειές. Οπότε όλοι αυτοί θεωρούσαν ότι απειλούνται από τους ξένους που έρχονται και ψηφίσαν να φύγουν, ότι δεν θέλουμε να είμαστε. Και το Brexit είναι μια ψήφος κατεξοχήν εναντίον της μετανάστευσης, έτσι. Οπότε ναι, με ανεκτικότητα, αλλά το Brexit είναι πολύ σαφές το τι είναι. Το Λονδίνο είναι το οικονομικό κέντρο, είναι το στομάχι της χώρας, αν το στομάχι είναι ένα οικονομικό κέντρο, αλλά η αγγλική επαρχία ήταν σαφής το τι ψήφισε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει η ίδια ανεκτικότητα.
Η ίδια ανακτικότητα και η ίδια νοοτροπία γενικότερα.
Ναι.
Δηλαδή όλο αυτό που περιγράφετε εσείς και το αποδίδετε στους Άγγλους, βασικά το αποδίδετε στους Λονδρέζους.
Στους Λονδρέζους. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που
λέτε. Δεν είναι οι Άγγλοι, είναι οι Λονδρέζοι.
Έχετε πολύ δίκιο.
Α?
Ναι.
Γιατί βλέποντας και κινηματογράφο, αγγλικό κινηματογράφο και ο αγγλικός ρεαλισμός των τελευταίων, ξέρω εγώ, 20 χρόνων που ανθεί πραγματικά με σπουδαίους σκηνοθέτες. Και βλέποντας τη ματιά αυτών των σκηνοθετών στην εργατική τάξη της Αγγλίας ή την πρώην εργατική τάξη, γιατί η τάξη ανέργων πια, βλέπει πολύ διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά πάνω τους και βέβαια το αδύνατο της μετακίνησης σε μια άλλη παραπάνω τάξη. Έχει την αίσθηση ότι δεν πρόκειται ένα παιδί της εργατικής τάξης να πάει πουθενά έξω από την τάξη.
Ότι υπάρχει μια στατικότητα, λέτε.
Ναι.
Ναι,
κοινωνική στατικότητα. Δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική κινητικότητα που υπάρχει σε άλλες κοινωνίες και στην Ελλάδα.
Εδώ βεβαίως υπάρχει το καλύτερο παράδειγμα να σας δώσω, τη Θάτσερ.
Καλά. Πάντα οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τους κανόνες.
Ναι, έχετε δίκιο.
Έτσι δεν είναι.
Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ συστατική η αγγλική κοινωνία. Αλλά προσπαθούν να κάνουν αλλαγές με όλα αυτά. Να εντάξουν, να μορφώσουν, να αγκαλιάσουν και άλλες. Με άλλο τρόπο. Αλλά είναι. Έχετε δίκιο. Είναι συστατικό. Δεν αλλάζει αυτό.
Ή δεν αλλάζει τουλάχιστον πολύ
βεβαίως,
και εύκολα.
Κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η τάξη δεν είναι καθόλου συνυφασμένη με την οικονομική άνεση. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ δύσκολο να το καταλάβει ένας Έλληνας.
Ναι, για εξηγήστε το αυτό, γιατί έχει αρκετή
μηνύφρα. Θα σας πω, περπατούσαμε στον δρόμο με τον άντρα μου και ήταν ένας ζητιάνος. Καθόταν σε μια κουβέρτα και ζητιάνευε. Και μου λέει ο άντρας μου, αυτός έχει πάρα πολύ ωραία προφορά και ο ζητιάνος μου λέει, ναι, μου λέει, αυτός έχει τελειώσει ένα πολύ καλό σχολείο. Δεν έχει σημασία πώς τα βγάζεις πέρα αυτή τη στιγμή, η τάξη είναι τάξη. Το οποίο έχει.
Είναι. Και προκαλεί το σεβασμό των άλλων,
ναι.
Άσχετα από την οικονομική σου επιφάνεια.
Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία πώς τα βγάζεις πέρα, πώς ζεις, αν έχεις ή αν δεν έχεις. Η τάξη παραμένει τάξη. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Οπότε η τάξη δεν είναι συνυφασμένη με οικονομική άνεση.
Έτσι όπως γράφεται, είναι σαν να απεχθάνονται και τους νεόπλουτους.
Τους απεχθάνονται τους νεόπλουτους. Οι νεόπλουτοι απλώς είναι νεόπλουτοι. Το οποίο είναι ωραίο, δεν είναι.
Το να είσαι νεόπλουτο.
Που τους απεχθάνονται. Δεν τους εντάσσουν.
Δεν τους αποδέχονται.
Δεν τους αποδέχονται και δεν θα ανέβουν ποτέ οι νεόπλουτοι στην κοινωνική τάξη που θέλουν. Θα μείνουν πάντα οι νεόπλουτοι.
Αυτό είναι κορυφαίο που λέτε. Έτσι. Και για μας εδώ ακριβώς το αντίθετο. Μιας και οι νεόπλουτοι είναι η κυρίαρχη τάξη. Έτσι δεν είναι. Τι άλλο θα θέλατε έτσι να πείτε για να ολοκληρώσετε αυτό το παζλ του Λονδρέζου και της Λονδρέζας. Καταρχάς υπάρχει μεγάλη διαφορά άντρα και γυναίκας.
Νομίζω ναι.
Το γράφετε αυτό ότι υπάρχει.
Νομίζω ότι η αγγλική κοινωνία. Η αγγλική, όχι, δεν θα μιλάω για την αγγλική κοινωνία, θα μιλάω για το Λονδίνο, όπως είπαμε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ αντρική πόλη. Είναι φτιαγμένη από άντρες για αγόρια. Είναι όλο το σύστημα. Είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα, για να ξεκινήσουμε από εκεί, φτιαγμένο από άντρες για αγόρια. Αυτό με εντυπωσίασε επίσης. Δεν είναι μια
θηλυκή πόλη. Μα λέτε ότι η γυναίκα είναι λίγο πάνω από το παιδί και σαφώς κάτω από την περιουσιακή κατάσταση.
Ναι, το λέω, το θυμάστε αυτό.
Το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί μου κάνετε.
Παρ' όλα αυτά όμως διαθέτει πολύ ισχυρές γυναίκες, το οποίο είναι επίσης οξύμορο.
Και γυναίκες παντού, σε όλες τις θέσεις, φαντάζομαι. Ή όχι.
Ναι, και αυτό είναι βέβαια, γίνεται για να εντάξουμε και τις γυναίκες παντού. Γιατί ζούμε στο Λονδίνο της πολιτικής ορθότητας πια. Δεν ζούμε στο Λονδίνο το 1990 που έφερνε νέα ρεύματα. Το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον που είναι το. Είναι αρκετά αποστηρωμένο πια το Λονδίνο και πολύ πολιτικά ορθό.
Σε αντίθεση με το 90 που γινόταν τι?
Σε αντίθεση με το 90 που ήταν μια πολύ μαύρη πόλη, ήταν μια πολύ σκούρα πόλη που γινόντουσαν όμως. Βγαίναν μουσικά κινήματα, βγαίναν καλλιτέχνες, βγήκαν πολλά πράγματα από το Λονδίνο τότε. Τώρα πια δεν υπάρχει μια.
Φυσικά και η δεκαετία του 50 και η δεκαετία του 60 ήταν ready, steady, go.
Ναι.
Για το Λονδίνο ήταν μια έκρηξη.
Τώρα είναι μια
ήταν
πόλη.
Ήταν η έκρηξη που την έκανε Μητρόπολη στην ουσία.
Ναι. Τώρα είναι μια πόλη αρκετά αποστηρωμένη, θεωρώ.
Γιατί
είναι μια πολύ ακριβή πόλη. Και όλοι οι ενδιαφέροντες άνθρωποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν
σε
αυτό το κόστος, που σημαίνει ότι βγαίνουν εκτός πόλης. Και έχω την αίσθηση ότι όλες οι μεγάλες πόλεις πια είναι λιγότερο ενδιαφέρουσες από ό,τι ήταν.
Ένα ακόμα παράδοξο για τους Λονδρέζους, οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου στα πόδια τους τους νεόπλουτους, αλλά έχουν φτιάξει μια πόλη τελικά, τη Μητρόπολη τους, την πρωτεύουσά τους, την οποία την έχουν παραδώσει στους νεόπλουτους.
Την έχουν παραδώσει στους Ευρωπαίους που έχουν την οικονομική άνεση.
Αλλά τους νεόπλουτους όμως.
Ναι.
Αυτούς τους πλούσιους τέλος πάντων, οι οποίοι στην ουσία είναι νεόπλουτοι.
Ναι. Οπότε μια τέτοια πόλη δεν μπορεί να έχει φρικτό ενδιαφέρον πια.
Μάλιστα. Είναι φρικτή λίγο δηλαδή. Και όχι με φρικτό ενδιαφέρον. Και τελικά είναι αρκετά καλή η ζωή στο Λονδίνο για σας. Καλή, αρκετά καλή, πού τοποθετείτε?
Είναι, αν με ρωτήσετε αν είναι καλή, το πέμπτο χρόνο τώρα που είμαι εκεί, θα σας πω ότι είναι καλή. Αν με ρωτήσετε ότι είναι δύσκολη, θα σας πω ότι είναι δύσκολη και ανυπόφορη καμιά φορά, αλλά μου αρέσει η ζωή μου στο Λονδίνο. Ναι. Νιώθω πολύ ελεύθερη στο Λονδίνο.
Με όλα αυτά τα της ανοχής και της αποδοχής, στο επίπεδο περισσότερο της μόρφωσης και του πνεύματος, πώς να μην νιώθει κανείς ελεύθερος. Πήγα να λογοπαίξω λίγο με αυτό το αρκετά.
Ναι.
Γι' αυτό σας ρώτησα έτσι. Αλλιώς δεν θα σας ρωτούσα αν είναι αρκετά καλή η ζωή σας. Αλλά εσείς λέτε το αρκετά καλή. Κάπου έχετε ένα ολόκληρο κεφαλαιάκι με αυτό. Το αρκετά. Δεν καταλαβαίνατε στην αρχή πού
στέκεται το αρκετά.
Τι ύψος καλού είναι το αρκετά. Είναι πάνω, από το μέτριο, κάτω από το μέτριο, πάνω από το καλά, ναι, κάτω από το καλά.
Και αυτό είναι μια πολύ αγγλική
και έχει πλάκα
έκφραση.
Και ο τρόπος με τον οποίο καταλάβατε τελικά ότι το αρκετά είναι πολύ. Αυτό που λέμε εμείς. Πολύ.
Ναι, το χρησιμοποιούν πολύ το αρκετά. Λένε,
αρκετά καλό.
Αρκετά καλό.
Είστε αρκετά όμορφοι.
Που σημαίνει έχω καταλάβει, το μεταφράζω πλέον στον εαυτό μου και σημαίνει πολύ. Το αρκετά είναι πολύ.
Μάλιστα. Γιατί στην αρχή λέτε ότι δεν το καταλαβαίνετε, αλλά όταν πήγατε σε ένα εστιατόριο με τον σύζυγό σας και μπήκε μια εξαιρετικά όμορφη, λέτε εσείς.
Εξαιρετικά όμορφη γυναίκα, κοπέλα, μου είπε ότι είναι αρκετά όμορφη, μου λέει. Δεν είναι, με ρώτησε.
Κοίταξε και αυτός και είπε, α, είναι αρκετά όμορφη.
Και ήταν καλονή.
Και τότε καταλάβατε ότι το αρκετά που είχε πει πριν σε εσάς κάτι, ότι ήταν καλό, μάλιστα. Τελικά θα γίνει το Brexit ή όχι?
Νομίζω έγινε, όχι. Αλλά είναι πάντα επίκαιρη η ερώτησή σας.
Τι ξέρω. Θα ολοκληρωθεί.
Νομίζω θα ολοκληρωθεί. Με κολακεύει, με ρωτάτε. Δεν είμαι στην Downing Street απ' έξω, αλλά.
Μπορεί μόνη της η Downing Street να το κάνει αυτό?
Θα πρέπει να μπορέσει.
Θα πρέπει να μπορέσει. Δηλαδή το Brexit πάση θυσία, χωρίς έστω και χωρίς. Γιατί υπάρχει μια τρομακτική αντίδραση, γι' αυτό λέω.
Νομίζω ότι.
Χωρίς συμφωνία.
Δεν ξέρω αν θα γίνει με ή χωρίς συμφωνία. Αλλά
δεν σας ρωτάω πολιτικά.
Ναι.
Σας ρωτάω με το κριτήριο και την αίσθηση του παρατηρητή των Λονδρέζων.
Ναι.
Θα το πάνε έτσι ή θα το πάνε αλλιώς?
Θα το πάνε όπως έδειξε το δημοψήφισμα ότι θέλουν να το πάνε. Αυτό νομίζω. Ότι αυτό θα το σεβαστούν.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας
δεν ξέρω
ευχαριστώ.
Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, καταλήγοντας, που μου διέφυγε εμένα.
Θέλω να πω ότι τους συμπαθώ πολύ τους Άγγλους, γιατί είναι η ερώτηση.
Μα είμαι σίγουρα. Δεν σας την έκανα αυτή την ερώτηση,
δεν
γιατί ίσα που είπα το αντίθετο, ότι έτσι που μιλάτε εσείς, αλλά που κι εγώ συμμετέχω σε αυτό, είναι σαν να κάνουμε την αγιογραφία των Λονδρέζων, μάλλον, για να είμαστε ακριβέστεροι. Με όλα αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά. Οπότε, ναι. Δεν έχει νόημα να σας ρωτήσω αν δεν τους συμπαθείτε. Είναι προφανές ότι τους συμπαθείτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελένα Βλαστού στο Λονδίνο. Είναι ο τίτλος του βιβλίου της, που κατατάσσεται βέβαια, που είναι λογοτεχνία. Πολλές φορές έχει ένα χιούμορ που προκαλεί έτσι ένα πηγαίο, είτε μηδίαμα είτε γέλιο. Και σίγουρα έχει μια εξαιρετικά διεισδυτική ματιά για να φτάνει έτσι το βάθος και στον πυρήνα αυτού που θέλει να δει. Προκειμένου του στυλ του Λονδίνου και των Λονδρέζων και του τρόπου σκέψης, δράσης, αντίδρασης και ζωής. Πράγμα το οποίο είναι πολύ διδακτικό νομίζω και για τους Μεσόγειους, παρότι εμείς μπορεί, δεν πειράζει, θα το πω έτσι, αρκετοί από τους Έλληνες να θεωρούν τους Άγγλους κρυόκολους.
Δεν είναι κρυόκολοι.
Λοιπόν, κύριε Βλαστού, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα έχει και sequel το βιβλίο. Έχει και συνέχεια.
Θα ήθελα πολύ να έχει συνέχεια. Έχω βρει τον τίτλο. Που θα λέγεται «Δεν θα πεθάνω στο Λονδίνο».
Α, μάλιστα. Άρα περιμένουμε και τη συνέχεια. Πού θα κεντράρει αυτό?
Στο Λονδίνο πάντα.
Προφανώς, αλλά το «Δεν θα πεθάνω στο Λονδίνο».
Δεν θα πεθάνω στο Λονδίνο. Βρήκα τον τίτλο. Μου φάνηκε ένας πολύ ενδιαφέρον τίτλος.
Θα φύγετε δηλαδή?
Ναι, θα επιστρέψω.
Αυτό θέλετε να πείτε?
Σε κάποια φάση νομίζω ναι.
Ή δεν θα σας πεθάνουν οι Άγγλοι με το χιούμορ το πολύ. Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν όταν προκύψει αυτό το βιβλίο. Για πάμε με ένα κομμάτι που μας αρέσει εμάς πολύ. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts.
my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Μιας και με την Ελεάνα Βλαστού συζητούσαμε τα των Άγγλων και ιδίως τα της ανεκτικότητάς τους, για να σας διαβάσω το αντίστοιχο μικρό κεφάλαιο που η Ελεάνα Βλαστού γράφει στο βιβλίο της στο Λονδίνο. Ανεκτικότητα. Σταθερότητα, σύνεση, ακεραιότητα, αποδοτικότητα. Έλλειψη φαντασίας, υποκρισία. Αυτές οι ιδιότητες χαρακτηρίζουν τη μεσαία τάξη κάθε χώρας, αλλά στην Αγγλία είναι εθνικά χαρακτηριστικά. Έτσι έγραψε ο Φόρστερ το 1920. Εάν ζούσε στο Λονδίνο 98 χρόνια αργότερα, θα υπήρχε και η ανεκτικότητα στη λίστα. Για 150 χρόνια, το Savile Club έχει υπάρξει ο προμαχώνας στη διάκριση των φύλων. Καμία γυναίκα δεν έγινε ποτέ δεκτή ως μέλος, ούτε πέρασε τις πόρτες του. Σήμερα υποδέχεται την πρώτη γυναίκα μέλος χωρίς οι όροι της λέσχης να έχουν αλλάξει. Ένα 30χρονο μέλος με δύο παιδιά ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αλλαγή φύλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα μέλη την καλωσόρισαν με τη νέα της ταυτότητα και δήλωσαν ότι ένας τόσο φιλικός άνθρωπος είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Άλλωστε, οι κανόνες τηρήθηκαν καθώς έγινε δεκτή αρχικά ως άντρας. Τώρα πια περιφέρεται στη λέσχη όπου παίζει στο ίδιο σκάκι, αλλά με μακριά ξανθά μαλλιά. Άλλο παράδειγμα, γράφει η Ελεάνα Βλαστού. Μια 24χρονη φοιτήτρια ιατρικής στο Cambridge μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές της γιατί κρίνεται πολύ έξυπνη για τη φυλακή. Αυτή ήταν η απόφαση του δικαστή στην περίπτωση της Lavinia Woodward, η οποία πάνω στον καυγά με το φίλο της, που γνώρισε μέσω του Tinder, του πέταξε ένα ποτήρι, ένα λάπτοπ και ένα βάζο μαρμελάδα. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Μετά πήρε ένα μαχαίρι ψωμιού και του όρμησε. Το παρατράβηξε η Λαβίνια. Δεν μου φαίνεται να έχει καλές προθέσεις όποιος ορμάει κρατώντας μαχαίρι. Τα καλά νέα είναι ότι η φιλόδοξη καρδιοχειρουργός τον μαχαίρωσε στο πόδι. Η αιτιολογία της ετιμιγορίας ήταν η εξής. Έντιμος πρώτερος βίος, μεταμέλεια, ξεκάθαρα υψηλή νοημοσύνη, ανοριμότητα δυσανάλογη προς την ηλικία της. Κανένας δεν παραπονέθηκε για βία εναντίον των ανδρών. Ουδής βγήκε στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για μεροληψία υπέρ της εξυπνάδας. Ένας αναγνώστης σχολίασε αυτό που πέρασε από το μυαλό όλων. Εκείνος θα ξαναχρησιμοποιήσει την αξιοπρέπεια του Tinder. Δεν ξέρω αν ο Άγγλος αναγνώστης βρήκε μέσω του χιούμορ έναν τρόπο να διοχετεύσει τη διαφωνία του. Παρατηρώ συχνά στην πόλη αυτή την τακτική του χιούμορ που διαρρέει θυμό. Αλλά και η ανεκτικότητα έχει τα ωριά της. Σας ανακοινώνω ότι η Βασίλισσα δεν χρησιμοποιεί πλέον το κατάστημα που την προμήθευε εδώ και 50 χρόνια με εσώρουχα. Επιπλέον, τους ξεγύμνωσε από τη βασιλική εξουσιοδότηση που δίδεται σε όσους καλύπτουν τις ανάγκες της οικογένειας σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τέρμα. Αυτή είναι η δική της κόκκινη γραμμή που τραβήχτηκε όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, γραμμένο από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος με αναμνήσεις της επαγγελματικής της ζωής και τίτλο «Θύελα σε μέγεθος D». Η Μάργαρετ Θάτσερ ήταν επίσης πελάτησα. Το Λονδίνο είναι αυτό που είναι γιατί μπορείς να δηλώσεις ότι ανακηρύσεις τη σπανακόπιτα της μαμάς σου πολιτιστική κληρονομιά και όλοι να το δεχτούν με συγκατάβαση. Μπορεί η επιοίκεια που θα επιδείξουν να μην είναι ζεστή, να μην προέρχεται από τα βάθη της καρδιάς, αλλά έχει κάποια σημασία. Εκεί που πραγματικά η ανεκτικότητα, η επιοίκεια και τα συνώνυμά τους εξαντλούνται και η αντιμετώπιση είναι ενθέρμως αρνητική, σε σύμπνοια με τις υπόλοιπες δυτικές χώρες, είναι σε δύο επαγγελματικούς κλάδους. Στους τραπεζίτες και στους κατασκευαστές ακινήτων. Αυτά λοιπόν γράφει η Ελεάνα Βλαστού στο βιβλίο της «Στο Λονδίνο» κάτω από τον τίτλο «Ανεκτικότητα». Με αφορμή το βιβλίο της Ελεάνας Βλαστού «Στο Λονδίνο», θα μείνουμε στο Λονδίνο μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μέσα στην κουβέντα μας αναφερθήκαμε σε εκείνη την περίφημη περίοδο εκεί γύρω στη δεκαετία του 60 και πιο συγκεκριμένα από το 63 και μετά, όπου ξεσπάει η μεγάλη αλλαγή στην Βρετανική πρωτεύουσα και έχουμε το «Swinging London». Ακούστε πώς περιγράφει ο Σόν Λέβι στο εξαιρετικό βιβλίο του Ready Steady Go, η υπέροχη άνοδος και η ηλικιώδης πτώση του Swinging London, το Λονδίνο πρώτα της δεκαετίας του 50. Ο αέρας, τα κτίρια, τα ρούχα, τα πρόσωπα, η διάθεση. Η Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 50 εξακολουθούσε να είναι όλα όσα υπήρξε για δεκαετίες, ακόμη και για αιώνες. Παγκόσμια δύναμη, γενέτειρα ξακουστών ανθρώπων του πνεύματος, αλλά και αισθητικών και πολιτικών παραδόσεων, ψυχωμένη θριαμβεύτρια στη μάχη κατά των Ναζί, εκπολιτίστρια της νεαρής Ρωμαλαίας και απερίσκεπτης Αμερικής, προπύργιο σεμνότητας, ευπρέπειας και αποτελεσματικότητας. Όμως, με κάποιο τρόπο, στο άθροισμα ήταν κάτι λιγότερο από όλα αυτά μαζί. Hey Jude.
don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Η ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία αισθάνονταν όλες μέρος της νέας εποχής. Η ροκ μουσική και η άνοδος του έφηβου καταναλωτή ως διαμορφωτή του κοινού γούστου έκανε την αμερικανική σκηνή να φαντάζει, όπως ήταν φυσικό, ως η πιο δυνατή, ενώ το παρακμιακό, περπατημένο, μεγαλίστικο στυλ έκανε το Παρίσι του υπαρξισμού και τη Ρώμη της Dolce Vita επίκεντρα ενδιαφέροντος τόσο για το διεθνές jet set όσο και για το αναδυόμενο παγκόσμιο underground των Bohème. Αντίθετα, η Αγγλία έμοιαζε άχαρη, δίσκαμπτη και πάνω απ' όλα αδυσόπιτα γκρίζα. Γκρίζα μέχρι το μεδούλι. Η κοινή αντίληψη για τις έντονες συγκινήσεις που πρόσφερε η μεγάλη πόλη, γυναίκες με μακριές φούστες, άνδρες με βραδινά κοστούμια, μουσική από ορχήστρες χορού, γαλλική κουζίνα, έργα του Νόελ Κάουαρτ και Ρολς Ρόις με σοφέρ, ήταν η ίδια με αυτή που επικρατούσε τη δεκαετία του 20. Το Λονδίνο ήταν μια πόλη για ενήλικες, θυμάται ο δημοσιογράφος Πίτερ Εβανς. Ήταν μια πόλη για γέρους. Στα night club πήγαινες μόνο αν ήθελες να ακούσεις βιολιά. Δεν είχες πού αλλού να πας. Ακόμα και τα μαγαζιά του Σόχο έκλειναν νωρίς. Υπήρχαν λέσχες που σέρβιραν αλκοόλ, αλλά ήταν ιδιωτικές. Δεν υπήρχε τίποτα για τους νέους, θυμάται η σχεδιάστρια μόδας Mary Quant. Πουθενά να πας, καμιά δυνατή συγκίνηση να κυνηγήσεις. Δέκα χρόνια για άλλους 15, για άλλους 6. Τόσα χρειάστηκαν ώστε το Λονδίνο να μεταμορφωθεί από σεμνότυφη και πνιγυρή πρωτεύουσα σε κέντρο του μοντέρνου κόσμου και έπειτα να αποσυρθεί από το προσκήνιο. Η δεκαετία του 50 ήταν η Ρώμη και το Παρίσι. Η δεκαετία του 60 η Καλιφόρνια, το Μαϊάμι και η Νέα Υόρκη. Όμως η δεκαετία του 60 ήταν το Swinging London, το μέρος όπου θα ξεκινούσε ο μοντέρνος κόσμος μας. Στο Λονδίνο, εκείνα τα λίγα εφήμερα χρόνια, όλα συνδυάστηκαν αρμονικά. Η νεότητα, η pop μουσική, η μόδα, η αναγνωρισιμότητα, η σάτιρα, το έγκλημα, οι καλεστέχνες, η σεξουαλικότητα, το σκάνδαλο, το θέατρο, ο κινηματογράφος, τα ναρκωτικά, τα μέσα ενημέρωσης, όλη η τρελή σούπα της μοντέρνας εποχής. Αποσπάσματα από το βιβλίο Ready Steady Go, η υπέροχη άνοδος και η ηλικιώδης πτώση του Swinging London, του Σον Λέβι, από τις εκδόσεις Κουκίδα και τη σειρά Πόρτες. Και κάπου εδώ το σημερινό Book Fly φτάνει στο τέλος του. Φίλοι και φίλες, ραντεβού το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα στις 7 το απόγευμα, πάντα τις αγαπημένες μας συχνότητες. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή. Η Ελένα Βλαστού, η σημερινή μας καλεσμένη για το βιβλίο της «Στο Λονδίνο» που μας έρχεται από τις εκδόσεις «Πόλης» και ο Θανάσης Βουτέρης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. Before I get old, talking about my generation.
baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation. Things ain't doing it awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old.
Generation.